Zanes vārds un balss ir mainīta. Vārdarbības stāsts sākās tad, kad vīram radās sarežģījumi darbā. Pie vīrieša problēmām vainīgi bija visi citi. Zane stāsta, ka viņš kliedz uz saviem vecākiem, brāli un arī uz viņu. Sieviete vairs nespēja klausīties pārmetumos, tāpēc pameta vīra mājas, tomēr vīrieti šķiršanos pieņemt nespēja.
Sliktās pie durviņa klauvējās, man ar nērti no kaimiņiem un es viņu ielaišu iekšā. Mēs ar viņu izrunājamies, runājamies, nē, mēs kopā vairs nebūsim, viņš nevēlējās to pieņemt. Un tad jau sākās visu laiku pie durvīm, visu laiku zem logiem, viņš bija visur.
Zane stāsta, ka vīrietis viņu vajāja un rakstīja arī draudu vēstules. Reiz, kad viņš nemetīgi klauvējās pie durvīm, Zane viņu ielaida iekšā un vārdu apmaiņa pārauga fiziskā vardarbībā. Sieviete izsauca policiju un tā varmāko aizveda. Viņam liedza tuvoties Zanei tuvāk par 50 metriem, tomēr tas neaturēja un pārdarījumi turpinājās. Vīrietis aizliegumu netuvoties nepildīja, bet Zane policijai neziņoja, jo viņai bija kauns. Tajā pašā laikā jūta apdraudējumu dzīvībai, jo bijušais vīrs viņu žņaudza. Par to uzzināja sievietes draudzene, kuru pierunāja Zane ziņot policijai. Likumsargi ierosināja kriminālu lietu, tad gan viss pierima.
Tika uzdots jautājums, vai es vēlos pārtraukt kriminālu lietu, arī pie prokurāras gāju. Es saku, jā, demžēl, lai viņš dzīvo mierīgi, viss tas ir pagājis. Vairs, nu neatkārtosies, tas un es atsevu kriminālu lietu. Un, demžēl, pēc pusotra mēneša atsākās viss no jauna.
Garām gājējs ziņoja policijai, jo vīrietis atkal bija vardarbīgs pret Zani. Tika ierosināta jau kārtējā krimināla lieta un pārdarījumi beidzās. Valsts probācijas dienesta speciālistam Jānim Zārdiņam ir 17 gadu pieredze darbā ar probācijas klientiem, kas ir gan varmākas, gan upuri. Speciālists pusgadu strādāja ar Zanes bijušo vīru, kas, kā viņš stāsta, bija nepietiekami. Vīrietim bija arī garīga saslimšana. Jānis Zārdiņš stāsta, ka visefektīvākais darbs šādās situācijās ir starpinstitūciju sadarbībai.
Šajā darbā ar varmāku iesaistīties speciālists sanāk pie viena galda, un tādējādi arī strādātu gan no korekcijas viedokļa šo cilvēku, gan no kontrolas viedokļa, gan arī kaut kādā mērā ņemot vērā cietušo aspektu, aizsargāt cietušo. Ļoti laba metode, ja mēs to aizvien vairāk varēsim izmantot savā ikdienā, savā ikdienas darbā, tad rezultāti pilnīgi noteikti būs labāki.
Starp institūciju sadarbību kā metodu pielieto smagos gadījumos. Piemēram, ja ir bijusi seksuālā vardarbība, tad šī metode ir obligāta. Savukārt nereti varmākām piespriesties sodi nav orientēti uz to, lai pārdarītājs labotos.
Piespiedu darbu ideja tāda, ka cilvēks sabiedrības labā nostrādā kaut kādu stundu piemēroto skaitu, bet tajā laikā mēs nestādājam šī cilvēka domāšanu. Tātad būtībā varmākas domāšana saglabājās tādu pat, kādu viņa bijusi. Ja paralēli, piemēram, notiek darbs pašvaldībā, notiek darbs sociālā dienestā, tur ir gan grupu darbs iespējams, gan arī individuālais ar psihologu strādājot. Ja tas notiek un ir tie piespiedu darbi, tad viss ir kārtībā, bet tie ir diezgan salīdzinoši reti gadījumi, kad šāds veiksmīgi koordinēts darbs ir izdevies.
2015. Gadā notika virkne grozījumu krimināla likumā. Papildu piespiedu darba sankcijai var piemērot papildu sodu probācijas uzraudzību. Un šobrīd izmaiņas ir manāmas. Līdzīgi kā piespiedu darbs, viens pats arī naudas sods nemazina cilvēka vardarbību. Turklāt rūcīgākās ģimenēs sodu izjūt arī cietušais, jo to maksā no kopējā ģimenes budžeta.
Esmu Ieva Kulagina, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese. Strādāju par tiesnesi jau 16 gadus un izskatu krimināllietas. Jo, kā mēs zinām, šis cilvēks kādreiz atgriezīsies sabiedrībā vai viņš neatkārtos šo te savu rīcību. Tāpēc es uzskatu, ka ar šo te vardarbības veicēju būtu jāstrādā ne tikai ieslodzījuma vietā, kur ir dažādas resocializācijas programmas, bet arī pēc viņa iznākšanas no cietuma.
Policija ar lielu pārliecību apgalvo, ka situācijās, kad tiek saņemti iesniegumi par vardarbību ģimenē, tie jau ir atkārtoti gadījumi. Jebkura policijas iesaista jau ir solis atkārtotības mazināšanām, stāsta Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevits.
Liels sasniegums, manuprāt, mums visiem ir, ka šobrīd beidzot policija ir tiesības un pienākums šo te informāciju par vardarbības gadījumiem nodot sociālajam dienestam, lai sazinātos ar iespējamo cietušo un tad risinātu šos problēmu pēc pašatbūtības. Tā kā sots ir efektīvs, bet viņš ir efektīvs uz sabiedrības pasargāšanu īslaicīgi, bet nevis uz pašu problēmas risināšanu.
Šobrīd bijušais vīrs zen ir līdzis mierā. Tomēr joprojām ik reiz, kad kāpņu telpā nostrādā gaismas sensori, viņu nepamat baiļu sajūta. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.